الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Allah Taala'dan istəyirəm ki, Allah bizim bu məclisimizi bərəkətli eləsin.
Amin.
Və qiyamət günü həsənət tərəzisinə, həsənət mizanı üçün eləsin bu məclisimizi.
Amin.
Biz keçən dərsimizdə elm mövzusundan danışdıq. Elmin fəzilətindən və elm sahiblərinin fəzilətindən və onların dəyərindən, qiymətindən danışdıq. Və bu gün də inşallah ki, yenə davamlı olaraq Şeyx Sədlən Həfzəhullahın Allah onu özünə itaətdə hifz eləsin. Şəri elmi almağın zərurəti kitabından yenə həmin mövzunu davam edəcəyik. Keçən mövzuda biz toxunduq. Şəri elmlərin fəziləti və həqiqi elmin, həqiqətən şəri elm olması barəsində bu günlərim inşallah mövzunu davam edəcəyik. Bilin ki, elm deyəndə məqsəd yalnız şəri elmdən gedir. Əgər biz elm deyiriksə, digərlər də elmdir. Necə ki, biz keçən dərsimizdə Qurandan və həmçinin sünnədən dəlillər gətirdik ki, Allah Taala digər elmləri də elm adlandırıb. Allah Subhanahu Taala İslamdan qeyri elmləri də elm adlandırıb. Lakin o elmləri məzəmmət edib. Və onların həmin elminin onlara qiyamət günü fayda verməyəcəyindən bəhs elədik. Lakin insana lazım olan faydalı elmdir. Necə ki, bəyənməzsəm, Allah Taala'dan faydalı elm istəyərdi. Əgər bir elmin insana faydası yoxdursa, axirəti üçün o elm deməli faydalı elmlərdən deyil. Çünki əsas məqsəd əbədi həyat üçün hazırlaşmaqdır. Əsas məqsəd əbədi həyat üçün, yəni cənnət üçün hazırlaşmaqdır. Ola bilsin ki, sənin öyrəndiyin digər dünyəvi elmlər bu dünyada sənə fayda versin və onu şəriət üçün istifadə edəsən, əgər Allahın haramlarına daxil deyilsə. Ola bilər. Lakin elm dedikdə bizdə məqsəd nədir? İlk şəri elmlərdir. Bu barədə İbn Həcər, aleykum salam, İbn Həcər rəhməhullah buyurur ki, Sahih Buxarinin şərhində, yəni Fətül Bari İbn Həcər rəhməhullah buyurur ki, "Vəl-muradu bil-ilm, el-ilm şər'i." Məqsəd elm sözündə məqsəd, hansı ki ayələrdə, hədislərdə elmdən bəhs etmişdik, məqsəd şəri elmlərdir. Hansı ki onu bilməklə insan üzərinə mükəlləf olan şeyləri bilir. Allahın əmr etdiklərini bilir və onlara itaat edir, Allahın qadağan etdiklərini bilir və onlardan çəkinir. Ona görə buyurur ki, rəhməhullah, şəriətdə elm deyəndə Allah Taalanın dinini, sənin Allaha ibadətini, insanlarla müamələvi, yəni münasibətlərini, həmçinin Allahın ad və sifətlərini, Allah Taalanın özünü ad və sifətlərini tanıdan elm, həmçinin sənə vacib olan əmirləri, sənə qadağan olmuşları, sənə öyrədən elm nəzərdə tutulur. Bundan başqa yerdə qalan isə elm deyil. Həmçinin İbn Qayyim rəhməhullah buyurur ki, diqqətliyin bu kəlməyə, bu əzəmətli imamdan buyurur ki, İnnəl əbdə ləu ərəfə kulli şey, əgər bəndə hər şeyi bilsə, yəni elə bir şey yoxdur ki, insan bilmir. Yalnız buyurur ki, və ləm yə'rif rabbə, yalnız Rəbbini bilməsə, yəni Rəbbini tanımasa. Hər şeyi bilir, lakin Rəbbini tanımır. Buyurur ki, rəhməhullah, fəkəənnəhu ləm yə'rif şeyən. Sanki heç nə bilmir. Yəni, onun bildiyi faydasızdır. Ona görə baxın, cahillərdən, yəni kafirlərdən, dünyəvi elmlərdə nə qədər yüksəkliklərə gedənlər var, nələr ixtira edirlər. Lakin nələr var onların bu dünyadadır. Onların nəyi varsa bu dünyadadır. Axirətlər üçün heç nə yoxdur. Ona görə buyurur ki, İbn Qayyim rəhməhullah, əgər insan hər şeyi bilsə, lakin Rəbbini tanımasa, onun bildiyi heç nədir. Sanki heç nə bilmirmiş kimidir. Bu mövzuda çox alimlər danışıb. Yəni, burada Şeyx Sədlan Rəhməhullah çox alimlərin kəlmələrini gətirir və həmçinin məsələn, bu mövzuda danışanlar bəziləri də bu hədisi gətirirlər. Yəqin ki, ona görə qeyd edirəm ki, məşhur hədisi rast gəldiyi zaf biləsiniz. Buyurulur ki, rəvayətdə əl-ilmu sələtə, elm üç növdür. Elm üç növdür. Fəmə vara zəlikə fəhua fadl. Bundan başqa yerdə qalanları isə əlavələrdir, artıqlardır. Və sonra buyurulur ki, o üç növdə muhkəm ayələr, yəni şəri hökmlər olan ayələr və bəyəməsəm sünnəsi və həmçinin ədalətli fəraid. Yəni, fəraid hökmünün ədalətlə kəsilməsidir, lakin hədis qondarma hədisdir. Ona görə bu hədisi qeyd elədim ki, çox yerlərdə rast gəlinir ki, elm üçdür və bu üç növ qeyd olunur, lakin bu hədis qondarmadır. Və Şeyx Albani rəhməhullah da bu hədisin zəif olduğunu bildirib. Və ümumiyyətcə, belə hədislər var. Çox rast gəlmək olur ki, hədislərə insanların dinində, hətta belə kitablar var ki, insanların dinində məşhur olub zəif olan hədislər. Ona görə, ibrət onun məşhurluğunda deyil. İbrət onun doğrudan da səhih olub olmamağındadır. Olsun ki, bəzən bir hədis bir nəfərdən rəvayət olunur. Bir yolu nedir ki, ayət-i müsələm, innəməl əməl binniyyət hədisi bilirsiniz ki, bir səhabədən, ondan bir təbin, ondan bir ətbəy təbin rəvayətdir və sonra şaxələnir yəni. Lakin hədis səhihdir. Quran, bütün Quran, həmçin sünnə onu dəstəkləyir yəni mənasını. Amma o qədər hədislər var ki, dillərdə məşhurdur, lakin onun səhihlikdən əsər əlaməti yoxdur. Necə ki, bu hədis kimi, elm üçdür. Həmçin məşhur hədislərdən kim misal çəkər ki, məşhurdur, amma ki...
İxtilaf ümmətimin,
ümmətimin ixtilafı rəhmətdir. Əksər bidət məzhəblərdə bu hədisi, yəni sənə ki, ixtilaf barəsində sən ailə gəlsən, o sənə bu hədisi gəlsə ki, Peyğəmbər sənə hədisi var ki, ümmətimin ixtilafı rəhmətdir. Belə bir hədis Peyğəmbər sən buyurmuyub, ola bilməz. İbn-i Qeym rəhməhullah zəif, daha doğrusu qondarma hədisin əlamətləri mövzusunda toxunur. Orada deyir ki, qondarma hədisin ilk əlaməti odur ki, Qurana müxalif olsun. Fikir verin, necə ümmətin ixtilafı rəhmət ola bilər ki, Allah Subhanahu Quranda Əli İmran surəsi buyurur ki, "Va'tasimu bihablillahi cəmi'a və la tafarraqu." Allahın ipindən, yəni dininə hamılıqla, hamılıqla möhkəm yapışın. Demədi möhkəm yapışın. Dedi hamılıqla möhkəm yapışın. Yəni bütövlükdə birlikdə cəmiyən cəmaat olaraq. Necə səhih ola bilər ki, bu hədis Qurana birbaşa açıq-aydın ziddir. Başqa var belə?
O həmzə
vədir
ki, o
getsən, Quran və sünnə
sonra iştihad edəcəm.
Hə, həmçin öz iştihad et hədisi. Təbii ki, iştihad əgər Quran sünnə götürülübsə, səhihdir, lakin Quran sünnəyə əsaslanmasa doğru deyil. Sonra başqa var bilən?
Əllərin bağlanmasında,
Abani Fandakı iki dənə zəhirdiniz. Yox, dildə məşhur olub, hamı tərəfindən qəbul olunan, hamı tərəfindən.
Mən İzmir şəhərdəm,
əhlumun qarşı. Əxsən. Bu, bizim tərəflərdə məşhurdur, hər yerdə. Həmçinin məşhur hədislərdən birində, dildə məşhur olan hədislərin birində buyurulur ki, Allaha ən xoş gəlməyən halal talaqdır. Hətta bunu siz bəzi kitablarda və yaxud da bəzi ola bilsin ki, elm məclislərində işlə bilərsiniz. Allahın ən xoşuna gəlməyən və yaxud da Allahın ən çox bəyənmədiyi halal talaqdır. Hədis zəifdir. Lakin bu hədisdən dəlil gətirənlər, hətta siz bunu kitablarda rast gələ bilərsiniz. Və belə hədislər çoxdur ki, insanların dinində məşhurdur, lakin onun səhihlikdən əsər əlaməti yoxdur. Peyğəmbər sallallahu bir hədisində buyurur ki, Nəddərəllahi İmran səmi məqaləti həbəlləqəhə. Allah təala o kəsin üzünü nurlandırsın. O kəs ki, mənim danışdı, mənim sözümü eşidib və insanlara çatdırıb. Sonra buyurur ki, Fərubbə mərhəmili fiqhi qeyrə fəqih. Ola bilsin ki, onu eşidib daşıyan, yəni gelib sonrakına çatdıran özü fəqih deyil. Yəni o hədsin mənaların başa düşmüyü. Və rubbə mərhəmili fiqhi ilə mən huva əfqəl minhu. Ola bilsin ki, sənin gelib hədis çatdırdığın adam səndən daha fəqihdir. Yəni, o bilsin, sən əzbərləmirsən, Və gedib çatdırırsan, lakin sonraki səndən daha yaxşı başa düşür. Daha gözəl ondan faydalar çıxarır. Lakin ona görə Peyğəmbər buyurur ki, əzbərliyin və məndən insanlara çatdırın. Hətta insan onun fikrini bilməsə belə, onu doğru dürüst əzbərləməyi faydadır yenə. Ola bilsin ki, sən faydalanmasan, səndən sonra kimsə faydalanacaq onunla. Və bir şeyi nəzərə alın ki, məqamı gəlmişkən, İslamda əzbərin böyük yeri var. Həmişə, xüsusən bu son dövrlərdə fikir versiniz, məktəblərdə və qeyd edirlər ki, əzbər lazım deyil. Əsas başa düşmək və bugünkü tədris elə qurulur ki, uşaqlar başa düşsə kifayət, əzbər lazım, belə deyil. Bu tam səhv fikirdir, İslamın da ziddinədir. Daha doğrusu, İslam onun ziddinədir. Belə deyil. Əzbər vacib məsələlərdəndir, fikrlə yanaşı, yəni başa düşməklə yanaşı. Başa düşmək lazımdır. Elm başa düşülməlidir, dərk olunmalıdır. Lakin əzbər zəruri məsələlərdəndir. Nəyi əzbərləməmsənsə, bil ki, o sənin deyil. Nəyi ki, əzbərləməmsən, bil ki, o sənin deyil. Necə ki, Şeyx Hüseymin rəhməhullahdan tələbələr rəvayət edir ki, deyərmiş ki, Şeyx 20-dən çox nəhv kitabı oxumuşam, yəni qrammatika kitabı oxumuşam, yalnız əzbərlədiyim İbn Məliki özümdən daşıyıram. Yəni, insan əzbərlə... Bax, özün, məsələn, həyatı var. Neçə ildir, məsələn, əlhəmdülillah, dərslərdə iştirak edirsən, kitablar oxuyursan, xütbələri eşidirsən. Amma bir məqam da fikirləş ki, indi mən danışmalıyam. Danışmağa söz var, tapa bilirik. Niyə? Niyə yoxdur axı? Niyə filan kəs cəmi 3 gündür, 5 gündür, 10 gündür başlayıb, amma ki, danışmağa dili var, yəni dilində, içində sözü var. Səndə niyə yoxdur? Çünki əgər əzbərləmirsənsə, o elm sənin deyil. Elmi yaz və əzbərlə. Daha doğrusu, əzbərlə və yazmaqla da onu möhkəmləndir. Keçən biz buna sələflərdə misallar çəkdik. Elm ovdursa, yazmaq da onu bağlayıb saxlamaqdır. Ona görə bir misal çəkdik. İmam Əhməddən deyirdi ki, rəhməhullah, elmi öyrənmək çətindir. Yadda saxlamaq ondan da çətindir. Əməl etmək ondan da çətindir. Yəni, elmi öyrənmək ən asanıdır. Çətinlərin içində ən asanı öyrənməkdir. Birinci mərhələ ki, bugünə biz onun içindəyik. Amma görək, kim onu yadda saxlayır sonra? Həmçinin rəvayət olunur ki, bir hədis alimlərindən birindən ki, bir dəfə qonşusu gəlir, ona deyir ki, nə çox hədisin təkrar edirsən, sən onu... Öz evində danışanda, əzbərləyəndə sənin birinci dəfəndən mən əzbər bilirəm ya ikinci dəfəndən. Sən bir hər hədisi qulaq asıram, gündə 70 dəfə təkrar edəcəksən hər hədisi. Qonşu səsini çıxartmır. Üstündən bir ay keçəndən sonra qonşusunu çağırır. Həmin hədis alimi deyir ki, yadında da o söhbət elədiyin gün həmin hədis deyir, yox, yadımdan çıxır. Amma deyir, mənim hamısı yadımdadır. Ona görə ki, mən ona görə təkrar edirəm. Elim belədir. Əgər təkrar eləməsən, düzgün əzbərləməsən, o elm sənin deyil. Və şeytanın da hilələrindəndir. Yəni, zamanı gəldi bu məqama toxunacaq biz yenə inşallah. Lakin, bilin ki, şeytanın hilələrindəndir ki, insanı təkrardan başqa şeylərə yönətsin. Çünki təkrar elədiyin elm artıq səninkiləşir. Məsələn, Quran əzbərləyirsən, yarım səhifə, bir səhifə götürdün, əzbərlədin, həvəslənmisən. Səni vadar deyir ki, ikinci, üçüncü, dördüncü səhifəyə keçəsən, lakin təkrarı buraxasan. Doğru üslub deyil. Sən nə edəcəksən? Eyni zamanda, bəlkə ola bilsin ki, daha az götürəcəksən əzbər üçün, lakin eyni zamanda təkrarı gücləndirəcəksən. Ki, heç olmadı əzbərləndiyi əldən çıxmasın. Amma bu tərəfdən əzbərləyirsən 20-30 səhifə, o başdan görəcəksən ki, birinci 10 səhifə artıq yoxdur. Bəlkə daha çox olur. Bax belədir. Ona görə elmin qorumaq üsullarına ən əsaslarından biri də odur ki, əzbərləyəsən. Başa düşməklə yanaşı, eyni vaxtda əzbərləmək lazımdır. Yoxsa elmi saxlamaq çətindir və sonra da onu bərkitmək lazımdır yazı ilə. Həmçinin, baxın, Əbu Hüreyra radiyallahu anhın həyatına. Əbu Hüreyra radiyallahu anhın Peyğəmbərin vəfatından cəmi 3 il öncə iman gətirmişdi. Yəni, hicrətin 7-ci ilində iman gətirib. Və ən çox hədis rəvayət edən səhabələrdəndir. Niyə? Çünki Peyğəmbərin məclislərində ən çox olurdu. Ən çox iştirak edirdi, ən çox təkrarlayırdı ona görə. Bir dəfə Əbu Hüreyrə ittiham edirlər ki, qorxmursanmı birdən xəta eləyərsən? Deyir ki, dünən yox sıraq gün imam sübh namazına hansı surəni oxumuşdu, hansı ayələri oxumuşdu? Deyir, bilmirəm. Deyir ki, mən ama bilirəm, filan surə filan ayə. Deməli, insan önəm verməlidir əzbərinə. Ümumiyyətlə, bütün dini şəri elmlərə önəm verməlidir. Və bu ilə yanaşı Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, səhabələrdən birinin adını zikr edir və deyir ki, o məndən daha çox bilir. O məndən daha çox bilir. Çünki o yazırdı, mən yazmırdım. Unutdum adını, inşallah yadıma düşərsə deyərəm. Deyir, o məndən çox bilir, ona görə ki, o qeyd edirdi Peyğəmbər Səhəmin dərslərində, qeyd edirdi, yazırdı, mən yazmadım. Və bu cür hifzə malik olan Əbu Hüreyrə yazanı özündən üstün tutdu. Hansı ki, özü şəksiz üstündür. Əbu Hüreyrə səhabələr içində ən çox hədis rəvayətləyən səhabədir. Və Peyğəmbər Səhəmin 3 il Peyğəmbər Səhəmin yanında olmağına baxmayaraq, Peyğəmbər Səhəmin bütün məclislərində dizinin dibində olan səhabədir. Amma o ilə bərabər başqasını özündən üstün tutdu onun yazdığına görə. Həmçinin şəri elmlərin öyrənməsi həm fərdin, həm də İslam toplumunun, müsəlmanlar toplumunun yəni islahı üçün zəruri məsələlərdəndir, zəruridir ki, müsəlmanlar şəri elmlərə yelənsinlər. Necə ki, Buxarıda rəvayət olunan hədisdə biraz öncə başqa bir ləfsini rəvayət qeyd etdik. Buyuruq ki, məsələn, bəlliğu anni və ləv əyə, məndən bir ayə də olsa insanlara çatdırın. Və burada məqsəd, ümumiyyətlə, baxsa, bütün işlərdə İslamın məqsədi cəmaatı saxlamaqdır və onları haqqa yönətməkdir. İslam, ümumiyyətlə, bütün gözəlliklərin toplusudur və bütün pislikləri özündən dəf eləyəndir. Və buna nail olmağın yolu cəmaatlandır. Harada ixtilaf varsa, bilin ki, artıq şeytan ora addımını qoyub. Amma şəri elmlər o ixtilafı ortadan qaldırır. Və baxın, ixtilafa ən çox kim gedir? Fitnələrə ən çox kim gedir? Onların ki, şəri elmi azdır. Və xüsusən də kimlər yeni elm almağa başlayıblar? Bunu onlarda daha çox təsadüf görə bilərsiniz, edə bilərsiniz. Kimsə aşağı təbəqədədirsə, adətən təqlid edib böyüklərdən soruşur. Kim ki yuxarıda təbəqədədirsə, Allahın izniyə sabit olur. Kim ki orta təbəqədədirsə, can atır, şeytana həvəsləndirir ki, danışsın. Və onlar adətən görürsünüz ki, sapıq fikirlərə düşə bilirlər. Ona görə insan gərək İslam, yəni müsəlman toplusunu qorumaq üçün bu elmə yiyələnməyi, həm də mükəmməl yiyələnməyi özü üçün məqsəd qoysun. Və baxsaq, İslam elminin üstünlüyünü həmçin dəlalət edəndə İslam elminin bir də tarixidir. İslam elminin tarixinə diqqət edəsək və hər bir şeyin tarixi var. Elə bir şey, hər şey öz tarixi ilə tanınır, yəni. Öz keçdiyi yolla tanınır. Və İslam elmi həm də ona görə ən üstün elmlərdəndir ki, İslam elminin tarixi sabitdir. Zəncir qırılmır. Zəncir bütövdür. Və bundan başqa hansı elmlərə baxsaz, hansı elmin tarixinə baxsaz, görərsiniz ki, naqisdir. Məsələn, xristiyanlığın tarixi. Xristiyanlığın tarixində hətta xristiyan tarixçilər qeyd edirlər ki, təxminən 150-200 il müddət arasında onların rəvayətçiləri yoxdur. Və ona görə də İncilin bir çox versiyaları çıxıb ki, hamısı bir-birinə ziddir. O zaman ki, yəni döyüşlərdə məğlub oldular və öz torpaqlarından qovuldular və başları qarışdı ki, harada yaşayaq, necə yaşayaq və s. kimi və hər bir şeydə alatılan hikməti var. Allah subhanət Allah heç bir dini İslamdan başqa özlərinə vəd götürməyib qorumağı və İslam tarixindən başqa hansı tarixə istəyirsiniz, baxın, hansı elmin tarixinə istəyirsiniz, baxın, hamısında naqislik var. Hamısının kökündə qırıqlıq var. İstəyir dünyəvi işlər olan tarixlər olsun, hamısının rəvayəti, hamısının kökü əsaslanır kimisə xəyallarına və yaxud da hansısa zənlərə. Yalnız İslam tarixindən başqa ki, İslam dinindən başqa ki, İslamda, ayəkumussalam, səhi isnadla bir-birindən qırılmayan zəncirlərdir İslam elmi. Quran özü necə qorunub? Və Allah subhanahu ta'ala bu dini qorumaq üçün insanlar seçib saxlayıb. Allah subhanahu ta'ala vəd verib bu dini qorumağı özərinə öhdəşlik götürərək bu dini insanların əli ilə qoruyub. Və baxsaq bizim alimlərimizin həyatına, səhabələrin, təbiinlərin, ətbə təbiinlərin və başqa alimlərin həyatına doğrudan da insan şəksiz yəqinliklə bilir ki, mümkün deyil ki, İslamda və yaxud da İslami elmlərdə xələl olsun. İstər Quran olsun, istər sünnə olsun. Bunlara alimlərin həyatına çox misallar çəkmək olar. Və deyil, İslamdan başqa belə qorunan heç bir elm yoxdur. Və İslamın qorunmağında da əsas səbəblərdən biri odur ki, İslami elmlərin qorunmağında da əsas səbəblərdən biri odur ki, İslamı elmi insan öyrənməklə əcir qazanır, savab qazanır. Cənnətə çalışır. Və Allah Tala elə kişilər yetirib ki, elə insanlar yetirib ki, hətta bəlkə bugünkü əsrimizdə bugünkü texnologiya onu bacarmadıqlarını Allah Tala o insanların beynində yerləşdirib. Bir dəfə İmam Buxari rəhməhullah İraqa gələndə bütün hər yerdə onun sorağı yayılmışdı artıq. Hamı İmam Buxaridən danışırdı ki, belə hafizdir. Ən diqqətli məsələ əzbərdən gedir. Həm də dəqiq əzbərdən. Və yayılmışdı İmam Buxarinin səsi sorağı. Və gələndə plan qururlar ki, gəlin onu imtihana çəkək və bu hədis elmində məşhur bir məsələdir. Yəni, imtihana, hətta alimləri imtihana çəkirdilər. Ona görə deyəm, kim əgər hədis elminin incəliyinə qədər, xüsusən mustalah hədis elmi var, rəcəl elmi var, kim əgər ona bir nəzər salarsa, bəzi insanlar görərsiniz, belə şübhələr gətirirlər ki, bəlkə kimsə qondarıb hədisi, bəlkə özünə xüsusən də bizə təhli belə bir şübhələr salır insanlar, bəlkə qondarıblar hədisi, bəlkə kimsə özündən deyib. Elə bir süzgəc qoyulub ki, mümkün deyil oradan qondarma hədisi və yaxud da zəif hədisi keçsin. Mümkün deyil. Və altılar hər əsir üçün də alimlər yetirib. Və xüsusən də o zaman, yəni hələ kitablar yazılmamış, hədislər o cür qorunmamış, Allah Tala elə insanlar göndərib ki, onların əli ilə İslam dinini qoruyub. Onların əli ilə Allah Tala Quranı və sünnəni qoruyub. Ona görə o dediyimiz o şübhələrin yeri yoxdur. Ancaq o kəsdə ola bilər ki, onun hədis elmindən xəbəri yoxdur. Və Allah Talanın insanların necə qoruduğundan xəbəri yoxdur. Və baxsaq, görərsiniz ki, nə qədər zəif hədislər, qondarma hədislər, kitablar var. Bu, hamısı alimlər süzgəcdən keçiriblər. Ona görə baxın, Buxari rəhməhullahın o vaxt yazdığı kitab, ya Müslimin, Allah olanın hər kəsinə rəhmət eləsin. Bugün də araşdırılır, araşdırılır, eyni nəticə, səhidir, səhid, qutardır. Bir dəfə Buxari rəhməhullah dedi, İraqa gələndə onun üçün belə bir imtihan qururlar. Və 10 tələbə hazırlayırlar ki, hər birinə də 10 hədis verirlər. Və hər birinə tapşırılır ki, 10 hədisin rəvayətçilərini və bəzi kəlmələrini dəyişsinlər. Və bir-bir danışır. Yəni, alim gəlib, oturub dinləyir və elmin nəql yollarından da məşhurlarından biri olur ki, alim dinləyir və təsdiqləyir. Deyir, bu mənim hədisimdir, yəni bu hədisi mən rəvayət etmişəm. Yəni, alimlər öz rəvayət etdikləri hədisləri bilirlər. Bu mənim hədisimdir və mən bunu filan yoluna rəvayət etdim. Hamısını əzbərdən bilirdilər. Hamısını. Əgər bugünlərin bircə hədisin isnadını bu dəqiqə desək, dərsin sonunda soruşsaq, 99% heç kəs yadında saxlaya bilməyəcək. Nəinki ikinci hədis olsa, tam qarışıq, 100% deyirəm bunu sizə. Yəni, hədis isnadını yadda saxlamaq asan iş deyil. İkicə hədis söyləsək, 100% qarantiya verirəm ki, yaddan çıxaracaqsınız, qarışdıracaqsınız hamısını bir-birinə. Və Buxari rəhməhullah oturur dinləyir bir-bir, 10 nəfəri. Birincinin 10 hədisinə, ikincinin birdən 10-a qədər, ta 10-cunun birdən 10-a qədər, yəni 3 hədisi dinləyir. Və dinləyəndən sonra rəhməhullah başlayır birincinin birinci hədisindən. Amma ki, gəldiyəndə sənin birinci hədis və orada belə deyil, deyir. Filan ki, sən özəl baxın, diqqət edin. Əvvəlcə onun saydığı rəvayəti sayır. Sən demişdin ki, belə filan kəsdən, filan kəsdən, filan kəsdən, filan hədis belə deyil. orada filankəsdən, filankəsdən, filankəsdəndir, hədsin ləfzində belədir. İkinci hədsində demişdim belə-belə, amma belə deyil, belədir. Ta ki 10-cu hədsini, ikinci adamın, ta ki 10-cu adamın 10-cu hədsinə qədər. Və həqiqətən hər kəs şəhadət verir onun hifzinə. Yəni düşünsəz, mümkün olmayan bir şey deyil. Bir insana toplanması mümkün olmayan bir şeydir. Lakin Allah subhanətə Allah bu dini, bu elmi qorumaq üçün belə insanlar göndərir. Və əsasən də niyə kişilərdir? Biz adətən deyirik, belə kişilər göndərir. Qadınlar da var. Lakin adətən qadınlar yəni qeyrət mövzusu olduğuna görə görərsiniz ki, səhabələrdən sonra rəvayətçi qadınlar azdır. Xüsusən də təbiinlərdən sonra tapmaq demək olar ki, mümkün deyil. Adətən bu elmi kişilər daşıyıb, ona görə kişilər, lakin hədis alimlər də olub, Ayşə anamız kimi və s. Ona görə deyir ki, bütün elmlərin tarixinə baxsaq, naqislik taparsız. Yalnız İslam elmindən başqa. İslam elminin tarixi mükəmməldir. Qırılmaz bir zəncirdir. Siz Quranın isnadına baxın, təbii ki, söhbət əhl-i sünnədən gedir. Siz Quranın isnadına baxın, Quran da kişilərin dilində qorunub, insanların dilində qorunub. İstərsə hədislərin isnadına baxın, həmçinin. Və belə saydığımız kimi çox misallar tapmaq olar, daha doğrusu çox misallar saymaq olar ki, alimlər necə bir-birini imtihana çəkirdilər və yaxud da bu sünnəni necə qoruyurdular, necə insanları safçürü edirdilər, kimlərdən rəvayət edirdilər, kimlərdən rəvayət götürmürdülər. Və bir məşhur rəvayət var, yəqin bunu hər kəs bilir, hər məclislərdə toxunmuş rəvayətdir. Hər biri bir dəfə girəndə görür ki, bir hədis rəvayətinin həyətinə, evinə görür ki, heyvanını çağırır ki, güya əlində nəsə onu yezdirəcək kimi, sonra gəlib çatanda onun başını bağlayır, heç nə vermir onu yeməyə. Onlar hədis götürmədən gedir. Soruşurlar, deyir ki, bir heyvanı aldatmağı bacaran insan Allahın dinində də yalan danışa bilər. Yəni, İslam alimləri bu qədər ədalətli olublar Allahın dinini qorumaq üçün. Bu qədər mükəmməl, bu qədər dəqiq olublar. Və yaxud da başqa bir rəvayətdə gəlir ki, bir dəfə birinin rəvayət üçün onun yanına gedir, hədis öyrənmənin yanına gedir, görür ki, ayaq üstə böyle deyir. Ondan elm almadan çıxır gəlir. Yəni, sünnəyə diqqət eləməyən bir insan ondan elm götürmərik. Və bu cür diqqətli idilər. Və bu cür bir-birini araşdırırlar, tanıyırdılar. Tanımadığın insanı hədis elmində hökmlər çoxdur. Ümumiyyətlə tanınmayan insanın hökmü var, məculdur. Ola bilsin ki, filan kəs biri hədisə rəvayət etsən, bugün bir söhbət deyəsən, tanımıram səni. Sənə rəvayətin rəvayət olmaq rəvayət oluna bilər. Lakin rəvayətçi tanınmır. Yəni, zəifin növlərindəndir, qutardır. Hətta ola bilsin, sən doğru hədis söyləmişsən. Və başqa bir isnaddan doğru da hədis ola bilsin. Nə qədər ki, tanınmırsan, səndən qəbul olunmur. Hədis zəifdir. Və s. kimi, yəni, o qədər möhkəm bir yolla keçir ki, mümkün deyil. Deyir ki, kimsə, bəlkə olabilsin kimlərsə qondarıb doğrudan da. Lakin o insan öz hökmünü alıb. Zəif olduğuna görə, tədlisçi olduğuna görə, filan olduğuna görə, yaddaşını itirdi. Hətta bəzən rəvayətlər görürlərsə deyilir ki, filan kəs 40 yaşına qədər və yaxud da 60 yaşına qədər ondan rəvayətlər, ondan sonra rəvayət olunmur. Ağlında müəyyən problemlər yaranmışdır qocalığından sonra. Yəni, bu qədər incəlik var, bu qədər dəqiqlik var İslam tarixində. Yəni, İslam elminin tarixində daha doğru desək. İslam alimləri İslam elminin qorunması üçün, həm də yayılması üçün yəni, çox böyük cihad ediblər. Bu, ən böyük cihad da səhabələrdən başlayıb. Bu, elm yayılma cihadında ən böyüyü səhabələrdən başlayıb və sonra da bugünkü günümüzə qədər də yəni, mövcuddur və qiyamət günə qədər mövcud olacaq. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. hədisində buyurur ki, ümmətimdən haqq üzərində zahir olan bir tayfa əskik olmaz. Yəni, bizim bu İslam ümməti içində bir tayfa olacaq ki, hər zaman onlar haqq üzərindədirlər. Hər zaman sünnəyə sarılırlar. Onlar, təbii ki, sünnəyə sarılanlar həmişə də Allahın dininin təbliği ilə məşğuldurlar. Və səhabələr də bu təbliğçilərin ən birinciləridir. Ən öndərləridir ki, Allah s.ə.v. onların əli ilə İslam elmini, elmi ilə bütün dünyanı fəth edib. Və sonra səhabələrdən sonraki gəldi təbiinlərin dövrü, yoxsa ətbaə təbiinlərin dövründə artıq İslam elmi kitab halına keçməyə başladı. Artıq kitablar yazılmağa başladı. Quranın tədvini artıq öncə baş vermiş səhabələrin dövründə. Lakin hədis tədvini yox idi. Hədis müəyyən onun əlində, bunun əlində parçalar üzərində ola bilərdi nə qədərsə. Və Peyğəmbər (s.ə.s.) izin vermişdi hədis yazmağa da. İslamın ilk əvvələrində qadağan olsa da sonralar izin vermişdi. İlk öncədə qadağan eləmişdi ki, birdən Quranla qarışdırarlar. Lakin sonralar izin verdi. Necə ki, buna səhih hədisdə buyurulur ki, bir dəfə Əbu Şəh adında biri gəlir, izin istəyir ki, ya Rasulullah, izin verir ki, vida xütbəsini yazın. Peyğəmbər (s.ə.s.) buyurur ki, Əbu Şəh üçün yazın. Yəni, hədislərin yazılmasına artıq Peyğəmbər (s.ə.s.) izin vermişdi. Lakin kitab halına salınması artıq başladı ətbə təbillərin dövründə. Və ilk hədis kitabların yazanlardan da İmam Məlik, İmam Şafi və sonra İmam Əhməd və sonra artıq gəldi Buxari, Müslim və qeyriləri də hədis alimləri çoxdur. Ümumiyyətcə, yəni burada şeyx çox uzun uzadı bu məsələləri gətirir. İslam alimlərinin və müsəlmanların güclü fəhmini, onların dini necə doğru dürüst başa düşməsini, lakin xülasə olaraq bunların hamısını ona gətirir ki, biz İslam elmini kimdən və necə götürməliyik. Lakin bu mövzuya keçməzdən əvvəl burada Muaz İbn Cəbəl radiyallahu anhunun çox gözəl kəlmələri var. İstəyirəm onu da qeyd edeyim, sonra növbəti mövzuya keçək. Buyurur ki, radiyallahu anhu, elmi öyrənin. Yəni, İslam elmlərini öyrənin. Həqiqətən, İslam elminin öyrənilməsi Allahdan qorxu deməkdir. İslam elmini öyrənmək ibadətdir. İslam elminin təkrarı zikirdir, təsbihdir. İslam elminin araşdırılması, axtarılması cihaddır. Yəni, elm öyrənmək üçün yola çıxmağın, öyrənməyin, vaxt sərf eləməyin cihaddır. Onu başqalarına öyrətməyin isə sadaqadır. Onu ailəvə və yaxud da qohumlara öyrətməyin yaxınlıqdır. Qohumluq əlaqələridir. O təklikdə sənin dostundur. Xəlvətdə qaldığın vaxtı sənə ən yaxın yoldaşdır. Dində sənin dəlil sübutundur. Çətin vaxtlarında, asan vaxtlarında sənin ən yaxın köməkçindir. Bütün vəziyyətlərdə sənin üçün vəzirdir. Yəni, sənin işlərini, sənin tapşırıqlarını yerinə yetirənindir. Ən yaxınlarından belə sənin üçün o yaxındır. Cənnət üçün sənin əlində çırağındır. Allah Taala elmlə insanları ucaldır və onları xeyirlərin ən xeyirlisi, xoşbəxtlərdən edir. Mələklər öz qanadlarını onların ayağının, elm sahiblərinin ayağının altına qoyurlar və onlar üçün bağışlanma diləyirlər. Yer üzündə quru, yaş olan nə varsa onlar üçün bağışlama deyir. Hətta suyun dibində olan balıqlar belə, hətta suyun yırtıcıları belə, suda yaşayan heyvanlar belə, hətta göy əhli belə, göydəki ulduzlar belə. Və belə, yəni elm və elm əhlinin tərifini uzun-uzadı buyurur, yəni böyük bir fəzilətlərə toxunur və sonda buyurur ki, kəlmələrin sonunda deyir ki, və bihi yuta' Allah və elmlə Allaha itaət olunur. Və bihi yu'bəd və elmlə Allaha ibadət olunur. Və bihi yuvahəd, elmlə Allah Taala təkləşdirilir. Və bihi yumcəd və bihi təvarra' və elmlə Allah qorxusu hasil olur. Və bihi yutavassal iləl ərham, qohumluq əlaqələri oyla saxlamaq mümkündür. Və yu'rafu l-hilal vəl-həram, həmçinin halalı haramı oyla tanımaq mümkündür. Və huva imamun və elm imamdır. Və əməlu təbiəh və və əməl onun arxasında duran məmumdur, onun arxasınca gedir. Necə ki, bir imam, bir öndər həmişə hər şeyin qabağındadır, buyurur ki, elm imamdır, əməllər isə onun tabiçiliyində olandır. Ona ilham olur, ona yönəldilir xoşbəxt insanlar, ondan isə məhrum olur bədbəxt insanlar. Yəni, bilirsiniz, xoşbəxt dedikdə cənnət əhli nəzər tutulur, bədbəxt dedikdə isə əksi Allah qorusun, buyurur ki, Allah-Tala yönəldir ora, ilham edir ora xoşbəxtləri və ondan məhrum edir yalnız bədbəxtləri Allah qorusun. Bu, Muaz İbn Cəbəl radiyallahu anhunun elm barəsində dediyi kəlmələr idi. Baxın, ərəblər İslamdan qabaq hansı vəziyyətdə idilər? İslamdan qabaq ərəblər cahilliyin cahilliyində idilər. Ən dərinliyində idilər. Bir insan ki, öz doğma övladını diridir bastırsan. Bir insan ki, özünə məbud düzəltsin, acanda da öz məbudunu yesin. Bir insan ki, nə qohum tansın, nə qonşu tansın. Bir insan ki, nəsillər boyunca qan davası aparsın. Lakin baxın, Allah Tala İslam elminə onları hara yüksətdi. Eyni insandır. İslamdan qabaq həmin kəs idi. Ömər radiyallahu anh, İslamdan qabaq da adı Ömər idi elə. Ya da Əbbakr radiyallahu anh, sadəcə Əbbakr adını ona görə çəkmədim ki, İslamdan qabaq da heç vaxt bütə səcdə edəmir, heç vaxt içki içməyib. Ya Osman radiyallahu anh, ya da başqaları, İslamdan qabaq da həmin insanlar idilər. Lakin Allah subhanahu onları İslam elminə ucaqdı. Necə ki, Ömər radiyallahu anh, da rəvayət olunan bir hədisdə buyurulur ki, Allah Tala bu dinlə, bu elmlə istədiklərini ucaldır, yəni ondan yapışanları ucaldır, qeyrilərini isə tərk edir. Yəni dindən, bu elmdən yapışmayanları Allah Tala da rəzil edir. Və çox hədislər var ki, Peyğəmbər s.ə.v. yəni bizi İslami elmlərə yönəlməyimizi həvəsləndirir. Və İslam tarixindən söz bitirməzdən əvvəl deyək ki, İslam tarixində ən mühüm rolu olan məkan Mədinədir. Hansı ki, hicrətdən sonra mühacirlər də gəlib Mədinədə bərqərar oldular, yəni qərar tutdular. İslami elmlərin mərkəzi Mədinə oldu. Və Peyğəmbər s.ə.v. orada ömrünün sonuna qədər öyrətdi, orada vəfat etdi, orada dəfn olundu. Və sonra səhabələrin, düzdür, bir çoxları cihada və s. getdilər, başqa ölkələrdə qaldılar, elmi başqa ölkələrdə yaydılar. Lakin baxsaz, əksər elm kök olaraq Mədinədə qaldı, Mədinədən yayıldı. Hətta böyük alimlərin bir çoxları da özləri üçün Mədinəni, Mədinə qərar tutmuşlar, oranı seçmişdilər. Amma mədrəsələr sonra get-gedə artdı. Hətta səhabələrin dövründə yaranmışdı Məkkə mədrəsəsi, İbn Abbas radiyallahu anhu, Mədinə mədrəsəsi, həmçin bir çox səhabələr İbn Ömər və qeyriləri, Ənəs radiyallahu anhu, Misir mədrəsəsi yaranmışdı. Yəni, bəzi səhabələr Misirdə yəni köçüb orada elm öyrədirdilər. Şam mədrəsəsi yaranmışdı. Və məşhur 6 mədrəsə qeyd olunur ki, hələ səhabələrin dövründə mədrəsə deyəndə artıq bir məktəb nəzərə tutulmur. Yəni bir şəhər, bir oba nəzərə tutulur ki, artıq böyük 6 mədrəsə var idi ki, ora İslam mərkəzinə, İslam elm mərkəzinə çevrilmişdi. Və İslamın yəni tarixi belə şanlıdır, ucadır. Bir nöqtəyə toxunaq ki, İslami elmin qaynağı nədir? Biz buna yüngül olaraq hər dəfə toxunuruq. İslami elmin qaynağı təbii ki, ən birinci olaraq Allah subhanahu taala kitabıdır. O kitab ki, Allah taala onu qorumağı vəd verib. O kitab ki, onun bir hərfi belə qiyamət günə qədər dəyişə bilməz. O kitab ki, onun oxumağında sənin üçün əcr var. O kitab ki, orada sənin üçün nur var, hidayət var. Həmişə haqqa yönəldəndir. Və həmçinin ikinci qaynaq Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsidir. Quranda baxsaq, bir çox əhkamlar açıq aydındır. Yəni, Quranda bir çox məsələlər təfsilatı ilə verilib. Açıq aydın. Məsələn, miras məsələsi. Sünnədə cəmi bir neçədən hədis var mirasda açıqlayan. Quran açıq aydın bəyan edib hər şeyi. Tək-tək bir neçə kiçik məsələsindən, mirasın bir neçə kiçik hissəciklərindən başqa deyəlim, hamısı Quranda öz əksini tapır. Nisə surəsində bilirsiniz miras ayələri. Nisə surəsi 11-12 və sonuncu ayəsi miras ayələrdir. 3 ayə. Bir elmi tam əhatə edir demək olar ki. Və belə bir çox məsələlər, fikri məsələlər var ki, Quran özü həm mücməl, həm də geniş şəkildə olaraq o həmin məsələləri izah edib. Lakin bir çox məsələlərdə də Quranı təfsilat verən, Qurana açıqlama, aydınlatma, təfsir verən və məsələn sünnəsidir. Ona görə Quranla yanaşı olan, eyni səviyyədə olan İkinci mənbə Peyğəmbərin sünnəsidir. Necə ki, Allah Təala Quranda bu arada buyurur ki, sənə Quran və onun mislində olan verildi. Hədisdə Peyğəmbərin buyurur ki, mənə Quran və onun mislində olan verildi. Və sünnə haqqında Quranda bir çox ayələr də var. Və ümumən Allah Təalanın dinidir. İstər Quran olsun, istər sünnə olsun, Allah Tağın dini sünnə ilə bir yerdə, yəni Quran sünnə birlikdə olmaqla kamildir. Necə ki, Allah Tağın buyuruyor Nəcm surəsində, ona yəntiqən anil həvə, Peyğəmbər heç nəyi özündən, öz ağılından danışmır, in huvə illə vəhin yuhə, onun danışıqları hamısı Allahın vəhiləridir. Həmçinin bir dəfə bəzi yahudlər gəlib səhabələrə fitnə salmaq istəyirlər və deyirlər ki, onun hər dediyi şey yazmayın. Yəni, Peyğəmbərimizə hər dediyi şey yazmayın. O da insandır. O da qəzəblənir. Onda yorğun vaxtı var. Və səhabələr gəlib bunu Peyğəmbərimizə çatdırır. Peyğəmbərimiz deyir ki, Allaha and olsun ki, əli ilə barmağına ağzını işarə edərək deyir ki, Allaha and olsun, buradan haqdan başqa bir şey çıxmır. Yəni, Peyğəmbərimizin danışdıqları da Allahın vəhidir. Nəinki danışdıqları, etdikləri də və iqrar etdikləri də, yəni təsdiq etdikləri də, görüb inkar etmədikləri də Allahın vəhidir, bizim şəriətimizdir. Yəni, Quran sünnə ilə bərabər eyni hökmdədirlər. Və çoxları görərsiniz, Quranilərdən başqa Quranilər ümumiyyətcə kənara qoyduq. O kəslər ki, Qurandan başqa heç nə qəbul etmirlər, olan İslamdan payı yoxdur. Amma o kəslər ki, əhli sünnəyə intisab edirlər özlərinə, nisbət edirlər və sonra deyirlər ki, ən birinci Qurandır, sünnə ikinci dərəcəlidir. Onlar böyük bir zəlalətdədirlər bu məsələdə. Böyük bir zəlalətdə. Sünnə Quranla bərabərdir. Allah Təala öz dininin bir hissəsini Quran olaraq, digər bir hissəsini sünnə olaraq nazil edib, hədis olaraq nazil edib. Və ona görə, əgər bir hökmü Peyğəmbər sizə bəyan edibsə hədisində, o da Quranda gəlmiş hökmlərdən eynidir. Sən rast gələ bilərsiniz. Deyirlər ki, saqqal vacib deyil. Daha doğrusu, fərz deyil. Bəzi belə də bölüm var. Ona görə ki, Quranda yoxdur. Belə deyil. Və yaxud da isbal haqqında olsun, və yaxud da qeyri məsələlərdə olsun, yüzlərlə belə məsələ, misal çəkmək olar ki, vacibliyini qəbul etmirlər, çünki sünnə də gəlib. Deməli, hökm sünnə yox. Hökm sünnə başqa şeydir. Sünnə sözü bir çox mənalara gəlir. Peyğəmbər s.ə.v-in sünnə istədikdə nəzərə tutulur onun sözləri, feilləri və iqrarları, yəni görüb inkar etmədikləri nəzərə tutulur. Bu, ümumi sünnə sözünün məfhumudur. Bəzən sünnə sözü hədis mənasında işlədilir. Lakin hökm olaraq sünnə sözü başqa şeydir. Necə ki, vacib var, əksi haram, həmçinin məkruh var, əksi sünnə. Yəni, hökm olaraq sünnə sözü başqa bir şeydir. Və olsun ki, bir çox məsələlər var ki, sünnədə varid olub, sünnədə sabit olub, lakin hökmü vacibdir. Aydındır. Olduğu bir çox məsələlər sünnədə varid olub, hökmü sünnədir. Və belə. Ona görə sünnədə varid olduğuna görə, yəni hədislərdə varid olduğuna görə o demək deyil ki, Qurandan aşağı dərəcəlidir. Yox. Quranda fərz buyurulan fərzdir, sünnədə fərz buyurulan fərzdir. Həmçin Quranda haram buyurulan haramdır, sünnədə haram buyurulan haramdır. Və bizim əsas qaynaqlarımız dedik ki, Quran və sünnədir. Lakin və Quran sünnənin yanında üçüncü bir qaynaq var ki, əgər kim bu qaynaqdan yapışmazsa, açıq aydın zəlalətə düşər. Və misallar da saysız hesabsızdır. Və bu qaynaq da səhabələrin fəhmidir. Bu da bizim sələfin fəhmidir. Səhabələr və sonra gələn təbiinlər, ətbə təbiinlər bu məsələni, yəni bizim ümmətin sələfləri bu məsələni necə başa düşüblər? Bu çox önəmli məsələdir. Kim əgər bu məsələyə önəm vermirsə, bilin ki, o mütləq yolunu azmalıdır. Ya da azıb artıq. Məsələn, günümüzdə ən çox rast gəldiyi məsələlərdən biri, xüsusən bu sufi təriqətlərində çoxdur. Hər hansı bir məsələdən danışan deyir ki, bu məsələnin zahiridir. Lakin o məsələnin batini var. Necə ola bilər ki, bir şeyin batini olsun, onu Allahın Rəsulu bizə öyrətmiş olmasın? Mümkündür bu. Yəni, Allahın Rəsulu nəyisə öyrətmədən getdi. Allah Quranda buyurur ki, əgər sən təbliğ etməsən, biz sənin şah damarını qoparıb çıxararıq, buyurur Allah Taala Peyğəmbər səhəm haqqında. Yəni, bu sözün mənası o deyil ki, Peyğəmbər səhəm təbliğ etməzdi. Yox, bu sözün, bu ayənin mənası odur ki, yəni Allahın Rəsulu hər şeyi təbliğ eləyib, hər şeyi çatdırıb. Yəni, insanların qəlbində yəqinlik yaransın deyə. Və Allahın Rəsulu hər şeyi çatdırıb. Necə ki, vida xütbəsində Peyğəmbər səhəm hər bir məsələdən danışdıqdan sonra deyir ki, çatdırdım sizə. Hər kəs təsdiqləyən sonra, bütün səhabələr, yəni təsdiqləyən sonra Peyğəmbər səhəm Allahım şahid ol. Yəni, mən çatdırdım hər bir şeyi. Altı bu arada Məidu surəsinin əvvəllərini buyurur ki, Əl-yəvmə əkmətu ləkum dinəkum. Bugün sizin dininizi kamil etdim. Ətməntu əleykum neməti və sizə olan nemətimi tamamladım. Artıq nemət tamamdır, din kamildir. Əgər Allahın Rəsulu çatdırmasaydı, necə din kamil ola bilərdi ki? Mən insanlarda çatmayan naqisin. Əgər Allahın Rəsulu hər şeyi çatdırıbsa, onda bugün sənin çıxartdığın bidətlər nədir ki? O batini mənalar nədir ki, sən bugün ondan danışırsan? Və bu arada hədislər çoxdur ki, Peyğəmbər Səhəmin hər şeyi çatdırmağına açıq aydın dəlat edən, necə ki, bir hədisdə Peyğəmbər Səhəm buyurur ki, Mə tərəqdü şeyən mimmə əmrənəlləh bihi ləm ubəlləqüküm bih. Elə bir şey yoxdur ki, Allah onu mənə əmr etsin, mən sizə onu çatdırmış olmuyum. Və mə tərəqdü şeyən mimmə nəhəkum ənhu ləm ənhəkum ən. Və elə bir şey yoxdur ki, Allah onu qadağan qoysun, mən sizlərə onu qadağan etməyim. Hədisin Şeyx Albani rəhməhullah səhih olduğunu buyurub. Ona görə bütün sünnə, bütün elmlər, şəri elmlər hamısı bizə çatdırılıb. Necə bir hədisdə Peyğəmbər sən buyurur ki, gecəsi gündüz kimidir. Yəni, bu dində gecə gündüz kimi, yəni nurludur, işıqlıdır. O kəs üçün gündüz də gecədir və yaxud da gecəsi gecədir ki, o kəsin elmi yoxdur, elmsizcəsinə əməl edir. Və məsələn, bu günlərin bu müsəlmanlarda çox böyük əksəriyyət təşkil edir ki, özləri bilə-bilə o işığı söndürürlər. Və hər kəs özünə nəzər salsan. Nə çox məsələlər ki, sən o məsələləri bilmirsən və yaxud da yəqinliklə bilmirsən, amma rəy yürütməkdən də heç Allahdan qorxmursan. Nə çox məsələlər ki, ixtilaflar ki, düşür qardaşların arasında elm əhli axtarmaq, elmə sarılmaq əvəzinə o məsələlərin həllinə özləri çalışırlar. Toplanırlar, məclis qururlar, mübahisələr edirlər. Amma bilin, elm əhli mübahisədən ən uzaq adam olub. Şeyx Həfsəhullah bu məsələyə toxunur. Buyurur ki, bizim sələf ümməti elm alıblar, elm öyrəniblər, heç zaman mübahisə eləmiyiblər. Yəni, elm mübahisə üçün deyil, öyrənib, tətbiqləyib, öyrətmək üçündür. Və xüsusən də əqidəvi məsələlərdə heç zaman bizim sələf arasında ixtilaf olmuyub. Lakin bu günlərim nəinki fiqh, hətta əqidə məsələlərində özünü sələfiyə nisbət edənlərin içində ixtilaf və yaxud da mübahisələr tapa bilərsən sən. Və ən dəhşətlisi də elmi olmayanın və yaxud da elmi zəif olanın elm iddia eləməsidir. Ondan danışmasıdır. Və bu hal nəinki sələflərdə varsa, görün bidət əhlində hansı vəziyyətdədir. Necə ki, Şeyx Hüsam İbn Teymiyyə buyurur ki, ümmətimizin bidətçilərində xristiyanlığın əlaməti var. Yəni, sanki xristiyanlıqdan bir pay var. Xristiyanlara bənziyirlər. Çünki onlar elmsiz əməl edirlər. Və nə çox ki, günümüzdə əməl edir, sonra sual verir ki, mən belə eləmişəm. Yəni, düşmüsən artıq odun içində, təndirin içində özü atmısan və sorusun, bugünlərim o təndirdən mənə heç kənara çıxım. Ola bilsin ki, sənə əl çatacaq kiminsə, çıxara biləcək, ola bilsin ki, kimisə əl çatmayacaq artıq. Getdi, zamanı keçdi o məsələni. Yandırdın artıq. Yəni, sələfiyəm sözü demək asandır. Bizim sələflərimiz belə olmayıblar. Sələfiyəm əməldə olur, tətbiqdə olur. Təkcə dildə yox. Dildə hər kəs deyir ki, bura təmiz olsun. Sələfiyəm sözü əməldə olur. Və bizim sələflərimiz, baxın sələflərin həyatına. Hansını adını çəksən, yüzlərcə misal var onun həyatında ki, dində necə olublar, necə öyrəniblər, necə tətbiq ediblər, sünnədə necə yapışıblar, elmsiz vaxt danışmaqda necə qorxublar. Nəinki elmsiz vaxtı, hətta öyrəndiyinə şək şübhə edibsə onu danışmaqdan ehtiyat edərdilər. Necə ki, Ənəs radiyallahu anhu, bilirsiniz, Ənəs radiyallahu anhu Peyğəmbərsəmə 10 il xidmətçilik edib. 10 il Peyğəmbərsəmin yanında olan səhabədir və ən elmli, ən çox hədis rivayət edən 7 səhabədən biridir. Lakin yaşlaşdığı vaxtı deyirdi ki, Kəburna və nəsinə və hədif Rəsullah səqil. Deyir, biz qocaldıq və unutduq Allah Rəsulunun hədisi şiddətlidir. Yəni, məndən soruşmayın, gedin başqasından soruşun. Əgər xəta edərəmsə, aqibəti şiddətlidir. Bu cür səhabələr ehtiyat edirdilər. Səhabələrdən çox rəvayətlər var ki, fətva məsələlərində bir-birinə yönəldirdilər. Lakin bu gün nə çox bizim aramızda ki, biz fətva verməyi bacarırıq. Çox asanlıqca. Çox asanlıqca fətva verməyi bacarırıq. Hətta bilə-bilə ki, mən onun əhli deyiləm. Və yaxud da məndən daha üstünü var. Kəşi olaydı ətrafımızda alimlər ki, biz bugün danışmayaydık. Əslində, bəlkə bu məqama biz layiq də deyilik. Kəşki olaydı aramızda Allah da bizə də yetirsin böyük alimlərdən ki, biz susaq, biz də dinləyənlərdə olaq. Əslində, bizim dinləməyə daha çox ehtiyacımız var. Amma insan özünü qınasın ki, ehtiyac olmayan vaxtdan, düzdür, ehtiyac olan məqamda çəkilmə geriyə. Olsun ki, bir məclisdir, danışmasan, insanlar ziyarətdə qalacaq, danış. Xeyir danış. Və xeyri danışmaqdan utanma, çəkinmə. Məqamı əldən vermə. Ola bilsin ki, elə məqam olsun ki, danışmadığı və gör günah daşıyasan. Bir insan şirk içində gedir, sən bəyan eləmə, günah daşıyacaqsan. Ona həmin məqamda öldü, getdi və yaxud onu bir daha görməyəcəksən sən, ola bilsin ki. Və səndən başqa bəyan etməyə insan da yoxdur orada. Məqamı var, danış. Amma məqam da var ki, susmalısan. Və yaxud da bilmirəm deməkdən utanma, çəkinmə. Bilmirəm sözünü deməyi bacarmaq özü elmin əlamətidir. Əgər bir insan bilməm sözünü deməyə bacarmırsa, onun elminin zəifini dəlalət eləyir. Və bugünkü günümüzdə də, yəni bu elm iddia eləyənlərin bir çoxlarını tanımaq mümkündür. Yəni görürsən gözlə, və yaxud da qulaq asırsan və bilirsən ki, doğrudan da haçansa, hardasa, necəsə, kimisə dizindimindəsə elm alıb bəlkə nə qədərsə də. Və bəzən də və fitnənin ən dəhşətlisi oradır ki, gözünü görmədiyimiz şeyxlərimiz çoxdur. O da adətən internet şeyxləridir. Tanımadığımız şeyxlərimiz çoxdur. Adı dillərdə məşhur olub özün kimliyi bilinməyən şeyxlər çoxdur. Və bu günlərim çoxları disklər paylayır. Nə çox asanlaşıb broşurkalar paylamaq. Yəni, burada bir faydalı tərəflər də olsa, Allah Tealanın yaratdığı bu nemətlərdə bir faydalar da var. Amma ondan şər üçün istifadə edənlər çoxdur. Çünki ona görə ki, bizim düşmənlərimiz bizdən qat-qat çoxdur. İstəyir iblis və ordusu olsun, istəyir yahudi xristiyanlar, məcusilər olsun, ya da onların özünü İslamı iddia edib onların ardıcılları olsun. Hətta qurdun deşiyinə girsə belə o, yahudi xristiyan onun dalınca girməyə hazır olan İslamı iddia edənlər olsun. Yəni, nə çoxdur bu günləri? Ona görə bu günlərim, bugünkü fitnələrin bu qədər çıxmasının səbəblərindən biri odur ki, insanlar özlərinə şeyx seçirlər, özlərinə alim seçirlər, elm almağa alırlar o kəslərdən ki, o kəslərin kimliyi, mənbəyi məlum deyil. Elmi hansı mənbədən götürdüyü bəlli deyil. Bu çox təhlükəli məsələdir. İbn Sirin rəhməhullah buyurur ki, həqiqətən bu din elmdir. Həqiqətən bu elm dindir. Bax gör, dinini kimdən götürürsən. Yəni, hər kəsdən din götürülməz. Hər kəsdən din götürülməz. O kəslər ki, cürət eləmişdilər, Quranda təhrif eləyib onu çap eləməyə. Bəyəm, bu günlərim internet səhifəsi açıb orada yəni nəsə danışmağa cürət eləməyəcəkmi? Və bu tarixdə bir neçə dəfə bu cəhd olub. Quranı çap eləyiblər, təhrif eləməklə, bəzi hərflərini, bəzi kəlmələrini dəyişməklə. O kəslər ki, nəinki onu təhrif eləyirlər, onu yəni dəyişilmiş hesab eləyirlər. O kəslər ki, ümumiyyətcə, Quranı qəbul eləmirlər. Quranı qəbul eləmirlər. Və sənin varlığı var, sənin ibadəti və gecə gündüz mani olmağa çalışırlar. Yəni iblisin yer üzündə olan havadarlarıdır. Bəyəm onlar hansısa bir internet saytı səhifəsi açmağa yəni bacarmırlar bəyəm. Ehtiyatlı ol dini və. Dinində çox ciddi ehtiyatlı ol və xüsusən də bugünkü bidətlərin belə cövlan etdiyi bir dövrdə. Sabahlarım özündən başqa heç kəs qınama. Bu günlərim əgər sən o yoldasansa ki, hər şeyi götürüm, yerləşdirim beynimə, onunla danışım, sabahlarım özündən başqa heç kəs qınama. Bil ki, ziyarət qapısı sənə də yaxındır, əgər bu yol tutmusansa. Çünki hər öyrədən yüzündən 99-u sən ziyarətə aparır desək, yalancı olmarıq. Hər öyrədənin yüzündən 99-u sənə ziyarətə aparır desək, yalancı olmarıq. O qədər ziyarət qapıları açanlar var. Ona görə altına buyurur ki, bu mənim doğru yolumdur. Ona tabi olun, onunla gedin. Digər yollara tabi olmayın. Baxın, doğru yolu bir saydı Allah Tala. Sonra deyir ki, digər yollara tabi olmayın. Hədisə Peyğəmbərsən buyurur ki, bir düz xətt çəkir. Və buyurur ki, bu Allahın sıratı müstəqimidir, doğru yoldur. Sonra çoxlu xətlər çəkir ona kənardan və deyir ki, bu yollar şeytanın yollarıdır. Hər birinin üzərində şeytan durub o yolu gözəlləşdirir. İnsanı gözəl göstərir. Və elə bilirsən ki, haqq danışırsan. Elə bilirsən ki, sən yəni, ən yaxşı müsəlmanlardansan, qabaqda gedənlərdənsən, Allah üçün isə iş görürsən. Həqiqətən sən şeytanın torundasan, tələdəsən sən. Torun içində çapalıyırsan sən. Azmısan və azdırırsan. Azmısan və azdırırsan insanları. Və bil ki, nəinki öz günahın və sənin ardınca gedən hər kəsin günahından sənə pay var. Hər kəsin günahından onun etdiyi qədər sənə də pay var. Ehtiyatlı ol. Öyrəndiyi yerə diqqətli ol və sonra haqqı öyrət. Çox ciddi məsələdir, qardaşlar. Ona görə deyirik ki, səhabələrin əcri ən çoxdur. Çünki dinin ən əvvəldə dinə kömək edənlər olublar. Elmi onlar yayıblar. Bu günlərim sən nə edirsən, onların bir pay əcri var sənin əməlindən. Bütün gəlib gedən müsəlmanın hamısının o cürdə bidəti yayanların payı var. Hər bir o bidətin arxasında, o günahın arxasında gedənlərin payından. Və heç kəsin əlində cənnət kartı yoxdur. Cənnət kartı paylanmayıb ki, sən artıq ondansan. Ki, sən arxayın oturasan. Cənnət vəd olunan insanlar arxayın deyirlər cənnətli olmağa. Cənnəti həyatlarında vəd olunmuş insanlar, Allah da bizi onlarla bərabər həşr eləsin, onlar arxayın deyirdilər. Bu günlərim sən çox arxayıncəsində söz danışırsan, arxayıncəsində əməl edirsən, sanki sənin əlində cənnət kartı var. Allahdan istəyirəm ki, Allah da bizi haqq üzərən sabit eləsin. Amin. İnşallah nəsib olarsa, növbəti dərslərdə də bu məsələlərə qayıdarıq. Çünki doğrudan da günümüzün ən ciddi problemlərindəndir. Bu qədər subhanəllahi və bihamdih. Əşhədü ən lə ilahə illəllah, əstəğfirullah.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.